Olibet. Lažybos lošimo automatai.
Sveiki, atsarginių žiūrovai. Tikimės, kad esate sveiki. Su jumis, kaip visada, aš Jovaras Kanas, mano kolega Andrius
Taip,
Dainy.
Kaip visuomet, pradėkime nuo rubrikos atsarginiai klausia. Ir kažkas tai visai gerą mums pasiūlymą davė, gal ne atsarginiai klausia, o atsarginių klausia, nes kaip ir mes atsarginiai ir mūsų klausia, ir mes kaip ir atsakom, tai gal visai būtų logiškas toksai pakeitimas, reaguojami pastebėjimus, iš tikrųjų, gal ir vertės pagalvoti. Gerai, nuo ko pradedam?
Mindė Graja, jeigu aš taip kirčiuoju.
Teisingai.
Šitą vykino username. Teisingai, ne?
Teisingai, man iš lietuvių šeši buvo.
O tu ne lietuvių filologija kokį studijavai?
Ne, muzika.
Ai, muzika. Ar Melo turėjo geresnę karjerą už CP3? Ką tu
rodysi?
tikrai ne.
Ne.
CP3 sykį buvo likęs, man rodos, antras MVP balsavime ir gal kažkurį 2008 ten sezoną su Rocketsais gal turėjo argumentų ir būti MVP. Yra buvęs vakarų konferencijos finale ir ten iki septintų rungtynių kovės su Golden State'u. Melo buvo irgi vakarų konferencijos finale sykį, prieš Lakers'us gavo 4-2, bet vis laiką buvo vienpusis žaidėjas. Ir CP3 daug kas dabar dar įvardina naudingų tikrai komandai žaidėjų, o Melo jau sunkiau. Aišku, na, palyginus neblogą sezoną turėjo.
Jo, Carmelo, ką žinom, šiaip savanaudis koreris, kuris vieną kartą buvo vakarų play-offose ir daugiau nieko. CP3 buvo play-offose ir ne kartą reikia atsiminti, ir su Hornetais ten dar tais laikais jis yra buvęs, ir su Clipperiais ne kartą, bet ten ir traumos, ir Clipperiuose, ir iš tikrųjų, nors jis ten, aišku, ten pirmas etapas, man atrodo, kai Hornetų laikais, bet vis tiek jisai pasiekęs yra kažkiek tai play-offose, jis turi lyderio savybės, jį tikrai norėtų turėti ne vienas GM'as, ir tikrai reikia laikyti jį žymiai sėkmingesniu, negu kad, nu, tipo, aš jį metu ir man rūpi tik tai tos 30 su
taškų. Jo, ir Hornetų gretose jisai net ir daugiau negu pirmame etape buvo praėjęs tikrai. Carmelo, aišku, play-offas irgi buvo ne kartą, bet
tai sakau, ten, žinai.
Bet ilgesnė, tik tais mano minėti 2009, kai prieš Lakers suskrito vakarų konferencijos finale, ir tada 2012-2013 metų sezonas, kai su Knicks'ais antrame rate, gan netikėtai krito prieš Indianos Pacers.
Čia kai gesintuvą sudaužė, ne? Ne, gal net jie.
Ne, net tas, man rodos, bet čia tas, kai jie mėtė baisiai daug tritaškių ir komanda buvo smagi, kai Carmelo statydavo ketvirtų numerių, bet paskui kažkaip jie nuo to net play-offose nutolo, Jasonas Kidas pradėjo nieko nebepataikyti. Ir...
Jo, ta šiaip labai smagi, ta Knicks'o komanda buvo viena smagiausia iš to, ką atsimenu, kiek tik
įmanoma. Nu, vienintelis šviesulys, ko gero, paskutinius 20 metų iš viso Knicks'o toksai ryškesnis, geresnis sezonas.
Taip, Laurynas Brazdeikis klausė, ar JV arba Sabukas gali pagerinti Kleizos rezultatyvumo rekordą 41 tašką sumest arba daugiau. Tai aš manau, kad jo. Ir
aš manau, kad tikrai gali ir 100% tą padarys.
Nu, jo, čia aišku, kurį kelti, bet aš kažkaip Saboniai duočiau šitą, jeigu taip reikėtų dar net ir pasirinkti žaidėją. Nežinau, Sabonis kažkaip jis man atrodo toks žaidėjas, kad jisai vienas rungtynės vajam pakrista, nes jisai 30 jau sumetė ne kartą. Kažkaip savanaudiškiau, nebus kam atiduoto asistų, kažkas bus išrytęs dėl traumos ir tas 40 kažkaip nejučiom pasisuk. Žinai, dar būna tos tokios šiandien mano gimtadienis rungtynės, kai visi, žinai, pasuoja kamuolį.
Du pratesimai
rungtynės. Tik tai ieško Sabonio, kuris jau dabar yra labai svarbi dalis, tai tikrai gali būti.
Na, bet iš kitos pusės, tai klausimas viena prasme gan paprastas, man atrodo, abu tikime, kad gali pasiekti. Tas klausimas man pasidaro šiek tiek įdomesnis ir nebūčiau toks kategoriškas, tai būtent Sabonis pasiektų, kuris iš tų lietuvių. Nes, na, Jonas Valančiūnas, toks vaizdas, kas antras rungtynės turi pirmą pusę arba vieną kėlinį, kai susimeta 15 taškų, atkovo 8 kamelius, ar ne?
Ne, tai. Ir 3 taškiuką Jonas.
Jo, ir 3 taškiuką. Jo, ir dabar reikia, kad, nu, tokių būtų 3 kėliniai, ar ne? Ir jo. Viskas. Tai irgi
pakankamai. Taip kaip Bainsas užsiautėt šiek tiek, tokių pakristų, tokių visokių metimukų. Šiaip jo, JV, nu, tikrai įmanoma, nes nėra tiek daug.
Nes per 25 minutės būna 30 sumetavos, ne? Aišku, ir Sabonis tokių pasirodymų tikrai yra turėjęs, bet Nu sunku, bet Valančiūnų irgi čia tikėčiau.
Mnatelio klausė, kaip tik va dabar.
Mnatelio?
Mnatelio jo kažkaip jis toks nikas. Kaip tik va dabar atsiranda laiko tiukėjų pakapoti tikriausiai daugam ir klausė, ar Mavericks su 96 Porzingiu yra geriausia tiukėjus komanda. Ir šiaip tikrai viena geriausia. Tikrai reikia pasakyti, kad Mavs yra tikrai, tikrai elitinė dabar tiukėjų, nes tu turi Luką, kuris va tokio aukšto overall, turi iš tikrųjų Porzingį ir Marjanovičių, kurie ant tiukėjus labai yra naudinga turėti tos tokius bokštus, bokštus pakrepšių, kur ten blokus visiems skalyti, tai jo, tai manau, kad jeigu esat mažai žaidę, tai pasimkit Luką su ten Porzingiu, Marjanovičium, arba ten mažesnį, galit Porzingį centrą statyti ir taip tikrai labai smagiai dar šitas karis tritaškiukų pamėtis, ten labai smagi komanda.
Aš negaliu daug komentuoti, nes neturiu konsolės ir kad taip dienai iš dienos pažaisčiau NBA jau seniai nebuvo. Tai, bet esu sudalus su porą rungtynių sužaidęs, buvo visai smagu, bet tai atrodo, kad visą laiką reikia tokio darbiški atletiškesnio, greitesnio žaidėjo ant
Luka.
Nu, negu Luka, ar ne?
Jo, nes yra toks,
jis truputį lėtesnis.
Man asmeniškai tai nėra mano skonio komanda, bet kad taip, jeigu žvelgiant šiaip, tai tikrai viena geriausia.
Kuriai komandai labiausiai reikėjo pertraukos, klausė Karolis jo 24. Aš tokį labai durną greitą atsakymą esu pasiruošęs, tai... New Jersey Nets?
New Jersey vėl.
New Jersey. Brooklyno Nets, dieve mano, aš kažkaip prakeikiu.
Nepersikraustytų.
Nepersikraustytų. Brooklyno Nets, nes čia neseniai dar Billas Simonsas bet kalbėjo su Ryanu Russillu ir sako, žiūrėkit, aš turiu idėją, jie juokdamėsi truputį iš temų, iš kurių sugeba išspausti varškę į ESPN'as ir jų sports centras, ta prasme, kartais kaip ir mes iš nieko galim prikalbėti valandą, tai sako, tema jiems kalbėti visas dvi valandas, ar Nets gali tapti šių metų čempionais, nes grįžta Kairys spės pasveikti, galbūt Kevinas Durantas spės pasveikti, jeigu ten kokį rūkjūtį rugsėjai pradeda žaisti, ar ne? Durantas pakilo Kairį ir tai yra vienas baisiausių septintų sydų tikriausiai istorijoje, ar ne? Ir toksai septintas sydas prieš, nežinau, Bostonas dabar berods antras baigė, ar Torontas baigėme, Bostonas, ar ne?
Ne, Torontas.
Torontas, taip. Tai va, prieš Torontą būtų Brooklyn Nets su Kevinu Durantu, Kairį Irvingu. Būtų visai įdomu, tai jiems gal norėtųsi, kad tas sezonas toliau būtų užpausintas ir pradėtas rugpjūčio mėnesį.
Blin, man pirma komanda tai kažkaip tais Baksai, nes pas Baksus kaip tik sukrito traumas. Buvo Janio trauma ir jie tikrai nori būti pirmi rytuose, pasidaryti tą namų pranašumą, kad kovoti dėl titulo būtų lengviau. Aišku, su šita korona situacija, kas ten žino, ar tas namų pranašumas bus svarbus faktorius, jeigu bus žaidžiama, tarkim, be fanų. Bet vis tiek, tai buvo jų tikslas ir dabar kaip tik Janis buvo patyręs traumą, Middletonas patyręs traumą, jie pradėjo patirti pralaimėjimus, Lakers įsivažiavo. Net ir Janis taip, ne, švituoklę pakrypo ties ir MVP apdovanojimu, kad o žiūrė gal Lebronas vis dėl to, kai jau Janis ilsisi. Tai kažkaip man Baksam atrodo, kad kaip tik galbūt ta tokia pertrauka ir jeigu tęsis nuo reguliaraus, tai jie tada tiesiog visi sveiki pasieks vieną geriausių pergalių pralaimėjimų santykių iš visko kiek tik yra.
Tikrai taip. Neturiu šitoje vietoje labai daug argumentų. Dar vienas klausimas iš Abramavičiaus, kuris klausė, ar Lebronas šiuo metu yra geresnis krepšininkas už Janį. Tai čia, nežinau, pasirinkau, bet šiaip tokia amžinoji neatsakomoji diskusija ir kas yra šiuo metu. Šiame reguliariajame sezone, man rodos, Janis yra geresnis, bet...
Gal dar aptarsime temoje?
Aptarsime, šiek tiek bus temoje, temoje išdalinsime apdovanojimus sezono, nepanonsavom.
Ko čia laukti, nes neaišku, ko čia laukti. Tai jo, galbūt tada ir išsiplėsime dėl Janio Lebrono, nes jie kaip ir anonsiukas, vis tiek MVP pretendentai yra realiausi jie du būtent. Toliau.
Vienas man dar labai patikęs klausimėlis buvo, ar Knicks su Masai Ujiri patektų į play-offs. Tai mano nuomonė nebejotinai taip, tik Laurynas
bet tai kada jisai prisijungia, ne, tai tipo nuo sezono pradžios?
Ne, tai aš man pagal, mano nuomonė nebejotinai taip, bet priklauso nuo to, kiek laiko tu skiri, kad ta prasme, jeigu jisai tarp sezonį prisijungia ir kitą sezoną Knicks jau play-offose, nemanau, bet jeigu mes duodam Masai Ujiri normalų standartinį komandos pastatymo periodą, tai yra bent nuo 3 iki 5 metų, tai aš esu garantuotas, kad Masai Ujiri sudėliotų taip, kad per 3-5 metus...
Bet jeigu tada keliu tam, kad jeigu dabar, sakykime, va dabar Kliop kažkaip tais situacija keičiasi, su Torontu ten nafik išsisiuntinėja ir tada pereina šią vasarą. Tai nemanau, kad per vieną vasarą jisai ten kažką labai
tokio
pakeistų.
Tektų tau pritarti.
Kita vertus, žinai, Magicai patenka aštunti, tai rytai yra tokie, kur nu, tu gali taip kažkaip stebuklingai. Bet manau, tai kultūrai ir tam supelyjusiam tam pelėsiu išvalyti, kuris dabar yra Nix Rubiniai, tai tikrai neužteks metų. Donatas Bernetskis klausia, keturi taškai, jisai sako iš kitos aikštės pusės, keturių taškų metimas, bet aš taip galvoju, gal įdomiau būtų diskusija, tarkim, vidurys, jeigu turime vidurio liniją ir keturi taškai, in or out?
Out.
Visiškai out, ne? Tu nenori, tu esi tas oldschoolinis. Žinai, aš norėčiau šito, pavyzdžiui, NCAA pabandyti.
Tai gal G lygui pabandykime.
Nu, arba G lygui. Nu, bet G lygui nežiūrėsim.
Kažkurio iš tų lygų, kurių nežiūrim.
Jo, bet NCAA, bent jau, pavyzdžiui, per March Madness, tai man atrodo, ten tokie reikalai vyktų, jeigu tu dar keturtaškį įdėtum.
Nu, jiems pirmiausia reikėtų atsitraukti tritaškį bent NBA lygioje.
Nu gerai, nekreipsim dėmesio, bet jeigu, tarkim, būtų, aš labai norėčiau kažkokio lygui pabandyti. Nes man atrodo, žinai, kad rungtynių pabaigos tada jau šiek tiek kitokios. Kai tu ten, tarkim, keturiais gauni, kitur jau būtų viskas, o čia tu dar iš vidurio ir jeigu tu įmeti, tai kažkoks kosmosas.
Nu, aš labiau tada, kad yra su kažkaip tai...
Gal net derinys įsivaizduok būtų, kaip išsimest nuo vidurio, normalu.
Bet kažkaip tai turėtų tada būti priklausomai nuo laiko. Mano nuomonė, tada, kad galbūt ten likus minutį, keturi taškinų, nes, nu, come on, nu, pradės gimsi mėti, tada atšokia kamuoliai, belė kokie, ten prasidės toksai, nu, žinai, penktokų žaidimas, kur pirmyn atgal vienas ten zapaškis ir tiesiog mėtaisi tokius. Nu.
Bet, žinai, bet tada būtų tas momentas, kad, tarkim, vidurio linija, jeigu tu negali peržengti, tu arba meti atakos, tu negali atmest prie vidurio keturtaškio. Vidurio linija, tai vidurio linija išlieka.
Ne, o tai, tipo, tip top ant vidurio linijos nebūtų kažkoks yra...
Ne, grinai vidurys tipo, ir negali peržengti. Turi arba mesti tą atakos pradžioj, po time-outą, žinai, išsimest. Tai gal taip pristabdytų, bet aš labai bijau, kad taptų tas toksai, kur jo, paskutinės 2 minutės būtų, jeigu komanda gauna 15, tai nu tada prasidėtų iš vidurio, kaip per tiukėjų būna, žinai.
Jo, kai užkirtų.
Ai, nes iš čiukų skirtų.
Vakar taip dariau su drauge žaidimas. Ai, nafik, nu tai išvedinėjai ant flopį darai, laisvus išvedinėjai, Kavajų, Leonardą, Paulą, Džordžą, neįmeta ir neįmeta. Tai sakau, tai nafik, tai jeigu nėra prasmės čia laisvus su deriniais išvedinėti, tai kokia prasmė iš viso šito žaidimo žaisti normaliai, pradėjau beleką laidyti, tada išėjau, surūkiau cigaretę, sakau draugui, okei, galime normaliai žaisti, apsiraminau, bet vedė iš proto tikrai. Tai va, matot, atsirginiai tikrai pilnai irgi off-season'o nuotaikose ir temose ir karantinė yra gerų blizgių.
Vilelio klausim. Jamesas Hardenas niekada netaps NBA čempionu. Aš manau, kad netaps. Aš kažkaip taip tiesiog spėju. Nu, manau, aš kad pradedu... šitas eksperimentas nepavyks ir čia bus tas toksai... Nes mes tiesiog turime tokių žaidėjų, ten, kurie buvo super, ne, kaip Barklis, ten, ar ne, Krisas Polas tikriausiai taip ir liks. Tai man tiesiog va, tas toksai vaibas ir Hardino, toks žaidėjas, kuris visą gyvenimą bus va, monstras vienas, bet kai va, titului reikia to tokio kažkokio, tai jis, aišku, asistas, vienas didžiausių asisterių, ne, turime, kuris kūrė, bet kažkaip numantas toksai vis tiek yra prieskoniukas, kuris įtaps tuo, jo, labai daug taškų, statsų, trigubų dublių, bet ne.
Galbūt aš visai tikiu tavo šitą teoriją. Aš galvoju, kad jisai galbūt kažkaip galėtų turėti jau paskutinį karjeros fazę 35, 6, 7 metų tokio Jamalo Crawfordo kylančio nuo šuolų. Man atrodo, tie tritaškėliai, stebekai, jie bus gera opcija puolime kažkokiai galbūt čempioniškai komandai, kuriai reikės 20 minučių tokio taškų darimo mašinos. Tą galėtų Hardenas visai atlikti. Yra, aišku, abejonių manyje, ar jisai gebėtų tokią rolę pripažinti ir patapti tuo žaidėju, kai niekad... Na, buvo karjeros pradžioje jo, tai galbūt. Tai va, tai aš kažkaip galvoju jo, kad šita jo reinkarnacija, šitas jo etapas ir su Rokecais aš sunkiai irgi matau, kaip jie laimėtų žiedus, bet galvoju, noriu išlaikyti mažą viltį, kad taps galbūt paskutiniam karjeros etapui. Dar šiaip, kitas sykė, žinai, būna... Tokių iš vis prielipų, kur ant suolo nueina pas čempioniškas ekipas, ten J.R. Ryderis berods, buvęs toksai neblogas skoreris Minnesotoje, paskui Portlande, kartu ir su Arvidu Saboniu spėjo, man atrodo, sezoną sužaisti, tada beveik nieko nežaisdamas Lakersus, man atrodo, jis bent kartą, gal net du tapo čempionu. Tai, nu, nueini, pasišildai suolą.
Tai tokių buvo, jo, buvo tokių,
nu, bet tokių
žaidėjų, kaip koks, nežinau, Gary Paytonas, tais pačiais hitais irgi ten jau buvo beveik.
Nu, bet jisai jau bet žaidė dar taip naudingai.
Bet žaidė, tikrai žaidė. Gerai, tai ką mes čia dar turim, Dovydas 17, Simonsas ir Embidas klausė, ar kuris iš jų yra 76ers lyderis, bet man atrodo, kad jie nei vienas nežino, kas tai yra, ane? Ar tu pasakytum, ar Simonsas ar Embidas yra 76ers?
Aš manau, kad Embidas visgi.
Yra toks lyderis.
Tai. Aš manau, kad jisai yra didesnis dvasinis lyderis, didesnė ikona visam miestui. Jisai yra tas žmogus, kuris personifikuoja procesą ir visą jų, jų idealizmą ir teoriją, kaip šitą komandą užaugo. Jis yra toks pats puikus kaip ir gynyboje. Benui Simonsui žinome, kad trūksta tikrai metimo ir paskutinėmis akimirkomis jam kamerio negalima duoti. Čiolio Embidui tą kamerį visai galima duoti. Čiolio Embido pikas neabijotinai yra MVP kandidatas. Dabartinio Beno Simonso pikas yra ko gero, na, galbūt geriausiai besiginantis, tarkim, lygos žaidėjas, ką tikrai įvardina ne vienas NBA ekspertas.
Bet toks irgi, vieną variantą. Bet galbūt ir yra, kol kas atrodo, kad Simonsas visą laiką turės būti numeris 2. Ne toksai geras, stiprus.
Nu, tai pats dabar atsakai savo klausimą.
Jo, tai dabar kažkaip yra... tu, kai sudėlioji, tai iš tikrųjų jo, taip ir nesimato, kad jisai, tarkim, galėtų būti tas number one guy, ypač be trajako, nes nu, tai tu uždengi playoffs'ą ir viskas, ir ką tu užtvarų prašysi, ko prasiverši, nu, kažkaip sudėtingai atrodo. Gerai, dar vienas toksai pasvajojimai, Lukas V, kurios komandos GM norėtumėt būti ir kodėl. Tai aš tai, manau, Laker. Turi Lebroną, Deisą, realiausiai čempioną. Jeigu taip, grinai, iš GM-inės pusės, gyvenčiau Los Andželė, Hollywoodas, žinai, reikaliukai, žvaigždės ateina. Aišku, Miami's variantas irgi neblogas, bet taip kažkaip.
O Clippers'ai?
Oi, ne, tikrai ne. Oi. Ne, tikrai, 100%.
Los Angeles niekada nebus Clipper'io miestas.
Sietlo Supersonics turi virsti iš Clipper'io, nieko nežinau. O tu, Tamsta, kam norėtum padiriguoti? Patreidint, žinai, ten kažką.
Nežinau, kad būtų taip... nežinau, ne taip...
Ai, aš tai Magic, ne, ir ten sutvarkyčiau dalykus.
Ne, nu bet, vat, Milwaukee Bucks galbūt.
Milwaukee Bucks, o tai finale susitiktume.
Finale susitiktume.
Jovaras prieš Andrių.
Tiesiog turiu tikrai labai gerą trenerį, turiu tokią kuklią organizaciją, mano superstaras nėra kažkoks aikštinga primadona, visi komandoje lygtai žino savo roles. Jos yra labai aiškios. Kažkaip keista.
Dabar, jeigu taip ir įsivaizduočiau, atvirkščiai kažkaip tai atrodytų lyg ir turėtume rinktis. Bet tu toks, žinai,
ne, nu,
let's go.
Tu pasirinkai Lakers, aš norėjau kažkiek kitą kampą paimti, kad būtų įdomiau mūsų klausytams. Šiaip dar, nu, duokit man Nixus.
Sutvarkysiu.
Pareikau, sutvarkysiu, sustatysiu vietą ten
dukų.
Jameso Dolano, suspardyčiau pirmą atveju atėjęs. Ir
tikrai štai laidojau, kiek smažodžių kiekis jau
jo, penkiagubai. Tu sakai prieš laidą, kad mums reikia daugiau necenzūruoto požiūrio, tai...
Olibet. Lažybos lošimo automatai.
Šokame į naujienas ir gandus. Sunku buvo šią savaitę mums atskirti šitas dvi rubrikas. Yra ir faktinių naujienų, yra daug tokių plepių, kur yra kažkas, ką lyga numato. Adamas Silveris.
Gal numato, gal darys.
Jo, gal darys. Žodžiu, tai gal ir pradėkime. Adamas Silveris kalbėjo ESPN-ui, kalbėjo visų pirma apie kažkokius paramos turnyrus, labdaringus turnyrus, labdaringas rungtynės, kuriuose be žiūrovų žaistų tie NBA krepšininkai, kurie aišku, kad koronavirusu neserga, taip surinkti kažkiek lėšų labdaringom organizacijom, išsiparduoti reklamos, galbūt kažkokius kiekius, na žodžiu, tą visą esamą artėjančią būsimą krizę šiek tiek atsuvaldyti. Taip pat kalbėjo, kad labai tikisi kažkokia forma šitą sezoną dar turėti. Ir tą Adamas Silveris sako, bemaž trečią kartą, kas, na, aš taip bangavau pirmin atgal tuo tikėjimu. Laidoje atsiminu, šnekėjau, kad visai galvoju, kad sezonas grįš, tada šiai savaitėjai besirutuliuojant, kuo daugiau klausiausi į šoną, skaičiausi dalykų, atrodė, kad, na, tai yra sunkiai įsivaizduojama, mes žinome, kad ir, na, apskritai ir Lietuvoje, ir pasaulyje yra planuojama, kad ir karantinai bus pratesti iki gegužės mėnesio ir visa kita ir taip toliau. Bet Adamas Silveris...
Ir čia dar tokie, žinai, pirminiai, tai tu nežinosi, kiek mėnesių tai dar tęsis ir
taip,
kada yra.
Bet Adamas Silveris labai karštai sako, kad jie nori tą sezoną turėti. Kažkaip aš pradėjau tikėti, kad na, tam tikra prasme tu jį gali turėti, jeigu mes izoliuotume tik būtinuosius žmonės, kad rungtynės įvyktų, ar ne, tai galbūt jų yra kažkiek šiek tiek mažiau, negu kad visas tas konvejeris pilnu pajėgumu dirbtų, kur būtų žiūrovai ir visa kita. Bet salėse be žiūrovų, NBA žaidėjai, kurie persirgė jau yra ir nebenešioja viruso, kažkokią dalį sezono pabaigti ir play-offus žaisti, kažkokią sutrumpintą formą, Adamas Silveris ir tą minėjo.
Nu, žodžiu, jo, nu tai be abejo, nes kalbant apie skaičius, tai iš tikrųjų skaičiai yra na, nežmoniškai dideli. Pranešama, kad apie 500 milijonų dolerių jau dabar, aišku, tikriausiai, kad neteks NBA. Tai Adamas Silveris, manau, iš tos pusės, kad nebūtų kažkokių tais tokių ilgalaikių pasiekmių, stengsis pratęsti sezoną, kad jisai būtų, nes, manau, yra visokios grūna pastatai jau.
Čia mums nuskambėjo, jūs dar negirdėjote, dėl bildėtis tokios.
Na, yra ir sutartis, ir su remėjais, ir su partneriais. Tai visokių, yra labai dideliai įsipareigojimai. Ir taip pat, kalbant apie pinigus, tai apie paskolas didina dvigubai ir savo, taip sakant, kreditą, kurį galės naudoti į skolą NBA, tai nuo pusės milijardo iki 1,2 milijardo didėja šita suma, žaidėjai ketvirtadalį algų gali netekti, irgi jau yra, kaip ir apskelbta, aišku, ir algų kepurį reiškia mažės. Na, žodžiu,
visur yra ekosistema
ir grandinė reakcija. Kaip ir visur, ar ne? Renginių visi, kas žmonės va su renginiais, kur renkasi žmonės, visiems dabar yra žiauri blogai ir nu, taip jau vyksta. Dabar
mums tokia... laida irgi pakibo ant plauko dėl to, kad sustabdo.
Niekada nežinome, ar tai paskutinė šį sezoną, tai labai vertinkit ir nes ir mes labai vertinam ir džiaugiamės. Tai va.
Jo, darysim taip savaitę, week by week sprendimas bus priimamas.
Jo, taip
bus
day to day mes tokioje situacijoje. Ai, o šiaip įdomi idėja, kurią taip pat kalbėjo Silveris, bet aišku labai taip užsiminė taip labai nedaug, nes labai neaišku, kaip tai galėtų būti išpildyta, tai kad 99% žmonių, pavyzdžiui, juk žiūri tas rungtynes, kaip ir mes, ar ne, per ekranus, kažkur iš toli, ir tik tai tas mažas procentas susirinka į arenas, tai kaip tai perkelti į kažkokią tais taip virtualią erdvę, kad kažkaip ir tuos, kad garsus netgi galėtume perkelti, tarkim, aš sėdžiu namie, kažkaip reaguoju ir tada arenoje kažkaip taip pat tie garsai, ar pasigirsta, ar būtų kažkoksai mygtukas, kurį tu paspaudi, žinai, ir ošimas, ar ten buvę, ar tokia kažkokia sistema, bet iš tikrųjų man labai patinka, kad NBA šiaip masto visokius variantus. Nes būna, kad ką, nežaidžiam, einam visi prie baseino savo pailsėt, žinai, ir tipo, kai bus, tai bus. O čia matosi, kad tikrai Hebra dirba ir galvoja tokius visus variantus. Ir iš tikrųjų, nu, pažiūrėsim, labai, šiaip labai teisingas faktas.
Taip.
Kad vis tiek didžioji dauguma mes žiūrim per teliką. Ir Amerikoje net, žmonės tiesiog dažnai žiūri per televizorių.
Nu taip, bet komandom įplaukos didžiulės, aišku, yra iš tų arenų.
Jo, bet aišku, kalbant, jeigu jo, apie pinigus, tai be abejo, kad nu, vis tiek, tai bilietai yra viena didžiausių, kas generuoja pinigus.
Dar viena smagi, ne dar viena, nežinau, kaip vertinat šitą pirmąją žinę iš NBA, bet viena smagi žinia iš NBA lygos, kad duoda iki balandžio 22 dienos nemokamai fanams naudotis League Pass'u. Tai galite ir jūs nemokamai prisijungti. Ten, aišku, rasite visas šio sezono rungtynes. Jas gal žiūrėti ne taip ir įdomu, bet ten yra visas archyvas klasikinių NBA rungtynių. Vienos iš jų, man rodos, laidos eigoje buvo ir mums už nugaros.
Lebronas apsa.
Dabar Lebronas jo, bet prieš tai buvo 91-ųjų Lakers su Magicu prieš Golden State Warriors su Chris Mullinu ir berods Šarūnu Marčiulioniu. Tai va, tai visokias tokias rungtynės galite prisijungti nemokamai NBA League Pass'e žiūrėti iki balandžio 22 dienos. Galbūt galėsite ir ilgiau, karantinas
jo, bus pratęstas. Jo, aš manau, kad čia irgi pratęs karantiną pasaulio mastu, tai dar ilgiau galėsite nemokamai. Taip, Ai, tai toks jau labiau rūbinės, aišku, bet kadangi sujungėme, tai įdomus sprendimas buvo, kad NBA žaidėjų asociacija susitarė su NBA, kad karantino laikotarpiu nebus tyrimo dėl jokių dopingo, tai suprask, žolytė, dar kažkokie tais dalykai, tai nebus tikrinama, tai žaidėjai iš tikrųjų galės pilnai atsipalaiduoti, pailsėti, pasiruošti atkrintamosiams ir iš tikrųjų kažkas tai labai gerą mintį pasakė, neatsiminsiu pavardės, kažkuris iš žaidėjų Beverlis, kad labai neblogas dalykas, jeigu, tarkime, NBA sugrįžta kažkaip gautųsi, tarkim, kad ir, ar ne, birželį Liepą, kada planuojama, galbūt birželio gale dabar jau sakoma, galbūt Liepos mėnesį, tai tu duodi žaidėjams pilną poilsio ir tada geriausi pasaulio atletai susikapoja, tarkim, tik tai play-offose. Tai jie turi energijos, jie yra poilsėję, jie yra ištrošę krepšinio, tai nepaisant to, kad gal praeitą savaitę kalbėjome kažkokio rūdžių periodo,
bet, jo, jie gali
bet po to būtų tikrai reginys toksai, na, įspūdingas reginys, nes jie tiesiog turėtų tiek energijos, kiek neturėjo niekada tikriausiai atkrintamosis.
Jo, galima ir taip žiūrėti.
Čia geroji pusė.
Čia geroji pusė, blogoji būtų jo, kokia forma.
Kaip žaidė, nejaučia viens kito ir panašiai.
Man labai įdomu, kaip va toks Zionas Williamsonas bus, kai tik, nu, aišku, namuose matyti turi kokią nors sporto salę, bet nežinau, tas cepelinukas man toks įtartinas jam ir su komanda.
Jokyčius,
Jokyčius irgi vėl reikės pusę sezoną įsižaisti į formą, pažiūrėkit, kad pusę sezono nėra. Jo.
Na, padėko.
Nuggetsam, jūs klausėt, kam geriausia yra šitą pauzę, Nuggetsam yra blogiausia šitą pauzę, nes pagrindinis žaidėjas grįž kaip sėdmišis čia, kur pasakyti, iškritas.
Dabar kola pampė.
Nes taip tikrai į pusėjų sezonai nuostabių formą jokius demonstravo, užtildė tokius kaip aš, kad įrodė, kad gali įsižaisti, bet nu, šį kartą, jeigu sezonas grįžtų, tai nebūtų tų 2-3 mėnesių rungtyninių režimų, kad jis galėtų įsižaisti į formą. Tai būtų neką.
Taip, tai kažkaip neaptarėm, bet gal, nežinau, čia tik tai gal paminėjimo verti dalykai, kad Kevinui Durantui ir Brooklyn Nets keturiems žaidėjams buvo diagnozuotas koronavirusas. Kažkaip mažiau stengiamas apie tai kalbėti, nes, na, kažkaip tikriausiai daug ką paskaitote ir, na, kažkaip apie tai nes nori daug labai plėstis apie tas ligas, ne, bet, na, kol kas septyni žaidėjai yra septyniems žaidėjams diagnozuota. Vat Kevinas Durantas tokia, vat kaip ryškiausia, tarkim, jeigu tai šiek tiek dar poros sakinių, tai Donovanas Mitchellas taip pat, nes ne į kamerą šnekėjo, kad baisiausia ir yra šito dalyko požymis, kad jisai sako, aš puikiai jaučiuosi, sako, aš va galiu savo eit gatvę ir nieks atneitars, kad aš vat jį turiu, tai vat iš tikrųjų va dėl to labai saugokimės dar kartą pasikartosime ir na, izoliuokite save, pasistengite, nes, na, nes tikrai niekas nežino, kas iš mūsų jį turi, niekas neįsivaizduoja. Tai va, tai pavojingiausias toks dalykas.
Jo, šiek tiek mes čia rizikuojame, ne, kitą.
Jo, tai nežinia, tu, aš.
Įrašinėkime ekraną.
Operatorius, žinai. Jo, reikės šiek tiek
teletiltą gal reikės daryti.
Teletiltą daryti.
Stengiamės didesnį tarpą su Andrium palaikyti šitoje laidoje.
Nesisveikinam.
Nesisveikinam.
Tai va, šiaip iš dar, na, Karmelo vėl šnekėjo, bet šiek tiek apie tą patį, kad jau buvo realiai net nusistatęs datą atskleidė, kad jau su CJ McCollumu kalbėjosi jo podcast'e, kad buvo nusistatęs jau datą, kad viskas, žmona jau jam sako irgi šaunuolis, 16 metų, viskas jau, kas galėtų taip, mažai kas galėtų taip pasakyti, kad žaidė 16 metų ir jau Karmelo iš tikrųjų buvo, na kaip jis pats teigiau, tikrai prie pat karjeros paskelbimo iki Portlando Trail Blazers skambučio. Tai šiaip tai labai džiugu vis dėl to, kad Portlandas paskambino ir tikrai puikiai žaidžia 15 taškų renka. Teoriškai pratęsų sezoną jie dar yra, pasižiūrėjau 3,5 rungtynių, 9 yra vakaruose, tai teoriškai dar galėtų pakovoti. Bet taip pat 3,5 atsilieka dar dvi komandos, tai Sacramentas ir Pelicans. Tai iš tikrųjų, va dar mes iš tikrųjų neteksime tokios labai įdomios kovos dėl 8 vietos, kuri dabar visai ten, visai būtų įdomi.
Taip, Blazers, Pelicans, be abejo, Grizzly, su Jonu Valančiūnu ir Jamurant.
Kingsai kažkaip ten, aš neįsivaizduoju, kaip
aš sakiau, kad jie visai, aš sakiau, kad, jo, nu, tipo, skaitiškai, žiūrint, jie visai nėra taip blogai, kai dar traumų.
Tu debilas.
Kai dar traumų nemažai turėjo.
Olibet. Lažybos, lošimo automatai.
Gerai.
Tie gandų ir naujienų ir kol jūs buvote už kadro, mes vidinėje diskusijoje nusprendėme temos rubriką, kai daliname apdovanojimus atidėti į kitą savaitę. Labai tikimės plačiau apie apdovanojimus pašnekėti tada, aptarsime ir filmus, serialus, rungtynės klasikinės, kurias galėtumėt žiūrėti, toks bus Max karantininė laida, o dabar gal šokame į...
Jo, varai, ar žinai, gerai, iš pradžių į tą, kai jau trečias editionas ir iš tikrųjų... Jeigu, šiaip iš tikrųjų pastebėjau, jeigu matei tą postą, tai bus nesunku tikriausiai įvardinti, bet ir dar susitarkim šitą, kad būtų įdomu ir žiūrovams, tai jeigu žinai atsakymą, duodam kokias 3 sekundės, taip galvoju visą laiką pagalvoti ir mūsų žiūrovų, nežinai, gauni klausimą, norisi darbiškai taip kažkaip
permesti. Tai jie iš karto rėkia gal,
ačiū, greičiau nei tu.
Pažiūrėkim, kuris greitesnis.
Ai, nu gerai. Jo, tai tokie 4 pagal šį sezoną ir toks vienas random, gerai, važiuojam.
Šiaip tik, aš dabar pradėjau kiekvienos savaitės bijoti iš tikrųjų, nes taip galėjau apsilokinti, aš, nu, aš neprimetu NBA eksperto, bet žmonės mėgsta mus pavadinti NBA ekspertais.
Mes labai dideli fanai, kurie kalba.
Bet tik bijau apsilokinti.
Taigi, Jovarai, ar žinai, žaidėjas, kuris gali tapti penktuoju 50, 40, 90 nariu, kuris šiemet renka dar 20 taškų. Tai va, tam kiam 9 klubas, bet ir 20 taškų vidurkis.
Krisas Middletonas?
Taip, Krisas Middletonas, ding, 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 pirmasis taškas, nuostabu. Šitą irgi tikriausiai žinosi, apskrido visai naujienų portalus, kas šiemet gali pagerinti Wilto field goal percentage procentą. Yra šiemet žaidėjas, kuris renka dabar didesnį. Šiaip yra 2, bet kalbėkime apie pirmąją vietą. Jisai meta iš žaidimo 74 procentų.
DeAndre Jordanas?
Ne DeAndre Jordanas, ne.
Palauk.
Mitchellas Robinsonas iš New Yorko Knicks kol kas fiksuoja 74 procentų, daugiau negu 74 procentų pataikymą. Aš pažiūrėjau, žinai, galvojau, gal mažai rungtynių. Ne, 61 rungtynės, normaliai, kaip ir turi būti.
Nu, jis loberis.
Ir Dwight'as Howard'as 73 procentai. Tai šiaip turime ne 2 žaidėjus šį sezoną, kurie Wilto tą rekordą daužo. Gerai, vienas taškas. Kiek Hardinas, plius minus 20, tai neišsigas, plius minus 20, labai didelė paklaida. Kiek James'as Hardinas šiemet įmetė step back trajako? Plius minus 20, tai čia visai neblogai yra paklaida. Yra aišku...
150.
Ne, 109 netgi stebekus. No. Tu įsivaizduok, mes prieš 6 metus turėjome 297 šiaip tritaškių rekordą, ar ten 290. Čia mes turime žmogų, kuris beveik 200 stebekų
vien. Jo, nu, pabijojau, žinau, kad pabijojau.
Taip, ir tai yra daugiau negu bet kokia kita NBA komanda, įdomų modelį. Tai kol kas su vienu tašku Jovaras.
Paskutiniai vietoj.
Taip va, šitą irgi, nu, čia jau turi, šitą turi, žinau, davai. Lebronas pirmavo šiemet pagal asistus. Ir jis yra vienas iš 2 žaidėjų, kurie 35 metų arba vyresni šitą renka. Koks buvo kitas žaidėjas?
Kurie pirmavo pagal asistus?
Kurie pirmavo pagal asistus ir jau buvo sulaukę 35 metų lygoje. Yra dar vienas žaidėjas, kuris tai darė.
Nu, aš 2 variantus turiu. Tai yra... Bet tarkim, pirmas yra Steve'as Nash'as, antras yra Jonas Stocktonas.
Tai kurį rinkės? Dėl taško.
Stocktonas tą darė kokiais 95-6, kas ten dar galėjo pirmauti mažiau, gal ne visi. Stocktonas.
Jau rėkėt. Ne, Steve'as Nash'as. Ir tai padarė 3 kartus dar svarbiausia. Tai 3-5, 3-6 ir ten 3-7. Gerai, tai vienas taškas NBA istorijoje. Buvo tik 4 žaidėjai, paskutinis taip. Buvo tik 4 žaidėjai vardu TJ ir visi 4 žaidė už Pacers. 3 iš jų žaidžia ir dabar Pacers'e. Pasakyk bent 2.
TJ McConnell, TJ Warren, TJ Leaf.
Ir kas buvo dar, bet jau nebežaidinkas. Toksai point guardas.
O Jamal Tinsley TJ kažkaip vadindavo?
Ne. Kitas buvo. Bucks'ose, man atrodo, ir Pacers'e žaidė. Nu, iš tų, kur daugiau laiko praleido.
Nežinau.
TJ Fordas, mažylis.
Taip. Ir Raptors'ose jis žaidė.
Jo, tai va, tai puikiai, 2 taškai. Toks vidurkis jau gaunas, tik 2 taškeliai stiprus.
Gerai, aš...
O dabar aš nei vieną nesirinksiu.
Ne, yra tik tais 2 paprastučiai klausimai. Aš galvau ir kokių naujosnių spalvų įnešti į mūsų karantinuotą laidą. Jų, ko gero, jeigu mes tą laidą tęsim, labai tikimės, kad pavyks tiek... Visus logistinius ir nelogistinius klausimus spręs, kad šitą mūsų laidą testus ir mes jums galėtume to turinuko vežti. Tai rubrika šita gal dar keistis, bet norėjau kažko ar istorinio, kažkokius faktus papasakoti, gal įdomius. Dabar tai nukrypo tiesiog, kad kas švenčia gimtadienį tą dieną, kai mes filmuojame, ar ne? Mhm. Tai kovo 19 dieną, šiandien, gimtadienį švenčia 15 buvusių esamų NBA krepšininkų. Iš jų norėsiu, kad tu 2 atspėtum. Su mano pagalba.
Okay.
Pirmajam iš jų sukanka 41 metai, Jis baigęs, aiškiai, karjerą. Buvo 2008 metų labiausiai patobulėjęs žaidėjas. Nepadeda dar ne. Europietis.
Tai buvo...
200 labiausiai patobulėjęs europietis. 2013 metais jis buvo 20 rungtynių suspenduotas už tai, kad dopingą vartojo. Karjerą šitas žaidėjas pradėjo Kings, tada žaidė Spurs. Labiausiai jį atsimeni už žaidimą Orlando Magic gretose.
Tai Turkoglu?
Taip.
Nu, čia, kai Magic jau tada
Magic. Beveik visus gintus išvardinau.
Ne, sorry, paskutinis... man sunku su tais mausni, kur...
Ar... Viskas ok, viskas baigt.
Gerai, važiuojame.
Ir antras.
Įdomu, važiuojame toliau.
Šitam žaidėjų 44 metai sukanka, be abejonės baigęs karjerą. Jo pravardė yra The Professor. Jis...
Dar vieną.
2009-10 metų sezone jis pelnė 52 taškus, žaisdamas už Portland Trail Blazers. Bet tu
apie... Andrew Milleris.
Taip.
Yeah. Jo, aš žinau, yra, da, profe, kas apie profesorį? Žinau, tikrai.
Tai va, tokia kieno gimtadienis rubrika tokia.
Geras. Nu gerai, kad Turkoglu iššovė teisingai, nes...
Olibet. Lažybos lošimo automatai.
O dabar mūsų rubrika atsarginių topas, kuriame įvardinusime 5 žaidėjus, kurie turi na, išskirtiniausia, kas būtų, jeigu jie būtų sveiki istorija. Ar ne? Sudėliojame juos taip, iš kurio karjeros daugiausiai tikėtumėmės, jei netraumos. Mhm. Specifiškai iš šitos rubrikos išsiėmėme Arvydą Sabonį, nes mums širdy jis amžinai ko gero būtų, gal net vienas geriausių pasaulio krepšininkų, jeigu netraumos, tai, bet tai yra labai dažnai paminima, tai mes jį išsibraukime. Aš paminėsiu garbingusius paminėjimus ir leisiu tada Andriui vardinti 5 vietą. Garbingi mūsų paminėjimai yra Derrickas Rose'as ir Penny Hardaway'us, du itin atletiški žaidėjai, kurių karjera be abejo buvo prigesinta traumų, bet jiems vis tiek pavyko tą karjerą tęsti ir tęsti gana produktyviai, tik aišku, jie nepasiekė tų aukštumų, kurias Penny Hardaway'us buvo pasiekęs, kai turėjo duetą su Šaku ir paskui sezoną likęs be jo, o na, Derricko Rose'o istoriją tai šviežiai atsimenat, ko gero, ir jūs visi mūsų žiūrovai. Su Derricku Rose'u
tiesa... Jauniausias MVP, vis tiek kažką tais pasiėmė.
Tikrai taip.
Jo,
tikrai,
ir dabar renesansas, tai kaip ir...
Su Derricku Rose'u tiesa, net norėjau ir pasakyti, kažkaip man jisai... jis šiaip, na, pirmus gal pirmą pusę sezono, du sezonus atrodė taip, tikrai yra tie traumos padaliniai. Paskui jau jisai atrodė, kad tiesiog jisai, nu, jis... Nu, nebenori taip, labai bijo taip žaisti, kaip jis anksčiau žaisdavo ir tiesiog tai yra. Nes, na, greitis, tai aš žiūriu ir matau, dar toks pats yra, šuolis irgi šoka, bet tik tais nededa. Nu, žodžiu, tai tiek apie šitas garbingus paminėjimus.
Taip, tai penktoje vietoje Gregas Odenas tikrai buvo pasirinktas pirmojo šaukimu prieš Keviną Durantą. Tai tikrai buvo vidurio polėjas, kuris universitete ten daužėsi, ten po 4 blokus rinko. Buvo tikrai kalbama, kad tai iš viso yra tokios naujos kartos, tas toksai vidurio polėjas, kuris talžys NBA visus. Tiesa, tikriausiai Portlando fanai ypač skaudžiai iki šiol atsimena, kad taip ir nelabai jisai taip ir iš vis net parodė kažkokių gerų rungtynių, tik tai 105 rungtynės per 6 sezonus buvo sužaistos ir jam teko baigti karjerą. Portlande rungtyniavo, tada Miami'e ten bandė jį pasirašyti, aišku, Miami'is tikėdamasis, kad gal kažkoks įvyks stebuklas ir kažkaip tas vat traumos, nu, nebekamuos, na, surizikavo, visada da būna ta viena komanda, kuri dar duoda tą paskutinį šansą ir, na, iš tikrųjų labai labai liūdna, aš atsimenu,
na, buvo kelios
atkarpos, Odeną pasimdavau dar. Nu, aišku, ten traumų nebūdavo, tai tikrai labai smagiai žaisdavau su Odinu, visą laiką turėdavau centru.
Taip, man atrodo, daug ką pasako tikrai, kad Kevinas Durantas be abejo jau tada visiems buvo, aišku, tai yra super ultra talentas, bet
Odinas
niekas nepyko ant Trail Blazers, kad jie pasirinko Gregą Odiną. Aišku, tada ir lyga galbūt buvo kitokia, mes nežinojom, kad turėsim tokią mėtymų revoliuciją, ar ne, ir kad tas tik, bet ta prasme, niekas nepyko ant Portlando, kad pasirinkė Gregą Odiną, o net Kevin Durant. Ketvirtoje vietoje dar viena dvi šilės Portland Trail Blazers tragedija, Brandonas Rojus, kuris galbūt kitaip negu kiti šiame sąraše krepšininkai, jau net jį draftuojant buvo kalbama, kad jisai turi ir turės problemų su keliais. kad jisai, na, buvo daktarų, kurie karjeros pabaigojau, nu, aišku, čia gal dėl to, kad karjeros pabaigojau, buvo
kalbama,
jo, buvo kalbama, kad, na, daktarai jau universitetų laiku sakė jam, kad tavo profesionalo karjera, na, netruks ilgiau 5 metų ir tavo kelio kremzlis nebėra, ten kaulas į kaulą trinasi, bet Brendonas Rojus spėjo pasižymėti, na, įspūdingais ir herojiškais pasirodymais ir atkrintamosiose varžybose už Prolentendą ir puikus reguliaruosius sezonus turėjo, tiesa, jų turėjo tik tais 6.
Aš visą laiką atsimenu, nežinau, visą laiką šitą kažkaip visi ten pamiršt, nu, nes nėra ten archyvuojamos citatos ir kas ką pasakė. Bet aš visą laiką atsiminsiu, kad tais laikais, kai Brendonas Rojus, man atrodo, dar žaidė, tai Kobe Bryant buvo paklausta, prieš ką tu sunkiausia buvo kaip per visą karjerą gintis, ir jisai tada atsakydavo Brendonas Rojus. Aš visą laiką atsimenu, tai reiškia, koks geras poliume buvo Brendonas Rojus, kai galėjo žaisti. Tiesa, irgi pasižiūrėjus, kita vertus, lyginant su kitais, kurie bus aukščiau, 18 aškų vidurkio neperlipo, tai...
Perlipo jisai.
Perlipo?
Jo, taip, buvo ir 22,6, 21,5. Buvo 19, antram viskas gerai.
Gerai nebuvo, taip kaip kiti įrinkdavo, o kas aukščiau. Trečioje vietoje vidurio polėjas iš Kinijos, Yao Mingas, kuris iš esmės mums ir pademonstravo, koks yra, gali būti geras. Tiesa, kai jau atrodė, kad galbūt jisai išaugo tokią super žvaigždę, na iš viso, Houstono turėsime ir dar vieną žaidėją, iš tikrųjų kažkaip sutapo.
Spoiler alert,
bet sutapo, kad du Portlando, du Houstono ir iš tikrųjų kaip tik tuo pačiu metu praktiškai, kai jie galėdavo susižaisti, tai Yao atrodė ten rinkdavo ir po 26 taškus. Jisai puikiai būtų pritapęs ir šiuolaikinėje NBA, toks vidurio polėjas, kuris baudas, ten 8-6 procentų taiklumų, atrodo, karjeros baudų procentas, kažkas panašaus, tai tikrai ir trajekėlį būtų metas, jeigu būtų reikėję šiais laikais, tai tikrai toks krepšininkas, kuris tų laikų Houstonui galėjo padėti play-offose, kovoti, jeigu ta Houstono komanda būtų pačios stipriausios sudėties.
Jo, visiškai minkšto metimuko ir kaip būdamas 2 metrų, beveik 30 centimetrų vikrių kojų, atsimetame ir highlightus, kaip prasimeta kamuolį pro nugarą, na, techniškas toksai ateities buvo žaidėjas ir teko karjerą baigti 30 metų ir net iki baigiant karjerą. Jau traumas jį kamavo, jau nuo, matau dabar, pažiūrėjau, nuo 4 sezono nebuvo sužaidęs daugiau negu 60 metų.
Galo aukštas žaidėjas, taip, dabar galvoju tokio ūgio rankų, kaip porzingi šiais laikais, toksai ilgas, aišku, tik mažiau galbūt vikrumo, atletiškumo, kita vertus,
ambicuodavo
kitais dalykais.
Jo, ir masė tokia būdavo, na, žodžiu, turėdavo dream shaker ir taip toliau ir panašiai. Antroje vietoje trečiasis 94 metų NBA šaukimas, pirmasis žaidėjas, ko gero, kuriam buvo klijuojama kitas Jordanas etiketė, tai yra Grantas Hillas, na ir iš tikrųjų jaunimui neatsimenantiems jo, atsimenantiems tik tais kaip tokį gynybinį specialistą iš senesnį jau iš Phoenix'o Suns laikų, siūlau pasižiūrėti kasetę, įsivesti Grantą Hillą į YouTube ir ten tikrai bus, na, fantastiškų jo pasirodymų ir žaidėjas buvęs be galo universalus, rinkęs po virš 20 taškų, bet tuo pačiu galėjęs ir perdavinėti kamuolį ir dėl kamuolio be abejo kovoti, galėjęs žaisti per 3 pozicijas ar net 4, gal net šiais laikais tai tikrai būtų nuo 1 iki 4 pozicijos žaidėjas be jokių abejonių, nes galėjo ir žaisti ir buvo pakankamai aukštas.
O, šiais laikais sudėtas. Irgi žvėris būtų.
Jo, visiškai. Turėjo būti jo aukso amžius dar Detroite, ten nepavyko, tada turėjo būti suporuotas kartu su Tracy McGrady'u ir ten būtų buvusi, na, tikrai įspūdinga porelė, tada Tracy McGrady'is dar buvo sveikas, spoiler alert. bet tada prasidėjo didžiulės čiurnų traumų problemos Grantui Hillui. Ir pasibaigė, na, nepasibaigė daug žanin karjera, bet jinai, na, teko tiesiog paskui užimti grinai role playerio tokio vaidmenį, kurią jis, na, pakankamai neblogai atliko ir buvo vienas tų esminių žmonių, kuris paskui sukūrė tą tokį kaip Phoenix'o Suns mitą, kaip organizacijos, kurie atgaivina seniems žaidėjams karjeras ir kaip puikų medicininį stafą turinčios organizacijos, nes ten atsigavo ir Grantas Hillas, ten Steve'as Nash'as buvo ilgą amžius, ten Vince'as Carter'is pabuvo ir dabar dar tęsiama tame karjerą, na žodžiu,
Amaras dėliodavo dar.
Amaras dar visai sutvarkytas būdavo, taip va.
Taip, ir 7 kartų All-Staras su 17 aškų vidurgių, Grantas Hillas, taip baigęs tokiais pasiekimais karjerą ir pirmoje vietoje, čia nežinau, ar Jovras man pritarė, ar iš mandagumo nusileido, kad šitas žaidėjas yra pirmoje vietoje, bet Tracy McGrady'is yra numeris vienas, nežinau, man asmeniškai žaidėjas, kur iš mano tų paauglystės žiūrėjimų laikų, tai man tai būdavo, gal net geriau man jisai atrodydavo tarpais negu Kobe Bryant. Bryantas, man tai atrodė, kad tai žaidėjas, polime, galintis daryti bet ką, ką nori daryti aikštėje, kuris gali, nežinau, nėra ribų jo dalykams. Aišku, turime ir labai tokių pilną ir įspūdingų ir dėjimų, ir pasirodymų, ir geriausių sezonų. Timakas rinko 32 taškus, 6 reboundai, 5 asistai, beveik 2 stylai, tai iš tikrųjų tokia visiškai MVP statistika. Tiesa, aišku, nelabai buvo kažkokių tais gerų pasirodymų playoffuose.
Nebuvo. Nu kaip, pirmam raunde visą laiką būdavo, tik pirmam raunde.
Tai toksai galbūt, nežinau, geresnis Carmelo, jeigu taip žvelgtume pagal bendrą, ne, bet nu, nežinau, man kažkaip atrodo, kad jisai pabūtent Houston'e tada buvo suporotas į Yao Ming'u, visi labai tikėjosi, kad tai bus tikrai ir ta komanda, jeigu būtų buvusi sveika, va irgi reikėtų diskutuoti, kas būtų, jeigu būtų.
Dėl Timako iš esmės pritariu tikrai, na, neįtikėtino talento žaidėjas, na, taip, iš tikrųjų tai paprasčiausiai pažiūrėjus, tai pritariu 100%, bent jau iš mūsų išsirinkto penketo, tai yra daugmaž mūsų eros krepšininkų. Na, tikrai pirma ir antra vieta, jis ir Grantas Hillas ir yra tie ekstra atletiški žaidėjai, kuriuos vat, tas atletiškumas pagrobė nuo turėjimo dar geresnės karjeros, bet tie, kurie dar ir galėjo protingai išnaudoti savo atletiškumą, gebėdavo ir komandos draugus prijungti ir panašiai. Ir tai labai gaila. Vienintelis, vasakau, dalykas yra ne vienas, tu nesi vienas, kuris aiškina, kad ten Timakas savo pike yra geresnis už Kobe Bryantą savo pike.
Aš netvirtinu šito fakto. Niekada... Aš tiesiog sakau, kad...
Galėjai kartais tai pagalvoti.
Kad... Tarpu jis atrodydavo, kad... Kaip, ne, nu, kaip mes dabar tarp... kalbam, žinai, Lebronas ar Janis, nu tu ne, negali tai, nuspėti.
Ne, ir šiaip.
Kartais momentais, kad tikrai Timakas daužydavo...
Nu jis nuostabiai be abejo, nu tai čia wow. Per marytas plauką nebent, žinai, skiri, bet man aišku, ko Bryantas tiek visą laiką bus aukščiau, bet taip, Timakas iš viso vienas iš tų, kur labai labai norėtųsi dabar pamatyti NBA, nes vėlgi toksai, na, durantiškas monstras, ilgos rankos, aukštas, irgi žaistų, tikriausiai galėtų žaisti nuo pirmos iki penktos jau pozicijos su savo rankų ilgumu ir atletiškumu, na, nežinau, nu, tai yra...
Ir padavanojas mums vieną populiariausių YouTube highlightų, kurį žino tikriausiai visi vaikai, kur žinodavo, kaip Magreidis ten iš minus 20 kokių akių prieš sparsus sugebėjo iškovoti pergalę.
Ten 13 taškų per jo. 60 kelias sekundės.
Ja, ja, bet mums tais laikais atrodavo, kad ten kosmosą jis išnipė. Tai va, tai Tracy Magreidis, kas būtų, jeigu būtų, būtų buvęs geriausias.
Olibet. Lažybos lošimo automatai.
O dabar paskutinė mūsų rubrika šią savaitę. Paskutinė jį būna visada. Ant suolo. O, jau norėjau sakyti, kad negi bus be trimitų. Ir nežinau, kai hashtag atsarginiai serga, tai mes tada kažkaip vieningai ir ant suolo statom, statėme praėjusią savaitę Rudy Goberą. Šią savaitę sodiname, nestatome be abejo ant suolo Kyle Kuzma, kuris savo socialinėje medijoje dalinosi pamokėlėmis savo followeriams, kaip na, rankų sanitizeris, variklis neveikia, ar ne, ir jums nereikia naudoti.
Neveikia,
jo, ir čia yra tik tais visokių cheminių gamintojų kompanijų išmislas užsidirbti kuo daugiau pinigų. Tai Kailai, prisėsk ant suolo ir labai tikiuosi, kad pats rankų valiklį naudoji. Aš teisingai sakau, rankų valiklis?
Dezinfektorius. Dezinfekuojantis skystis, gal koks nors.
Jo, rankų dezinfektinį skystį tikiuosi naudoji, o jeigu nenaudoji, tai nekiši savo rankų prie, ypatingai prie kitų žmonių ir prie savo veido.
Jo, kad ir žinai, kad ir tai skirta, viskas yra skirta, kad užsidirbti pinigus, bet tame skystėje yra dalykai, kurie dezinfekuoja rankas, kas yra svarbu dabar, tai nereikia čia žemė plokščia teorijų dabar sakyti, kad ne, jo gal brangu, jo gal ne visai ten, ne, 105%, nes neįmanoma, ne, dezinfekuoja. Bet kokiu atveju poveikis yra ir galbūt netgi kažkada labai bus svarbus jums. Tai va, tai tiek atsarginių šią savaitę, ačiū labai visiems žiūrėjusiems ir ką, ir mes tokiam būdėjimo režime.
Jo, ačiū, kad žiūrėjot, toliau bendrausime socialiniuose tinkluose, ar būsime tikrai kitą savaitę dar nežinom patys. Tikimės, kad būsim, tada ir pakalbėsime apie ką žiūrėti, apdovanojimai, visą kitą. Nežinau, labai noriu padėkoti visiems medikams ir savanoriams, kurie dirba.
Ačiū jums labai ir ką, mes bėgam namo, bėgam karantiną. Iki. Jo.